tretë të kodit penal të Gjermanisë, e cila rralla aplikohet. Klauzola pak e njohur, e cila parashet dënim me burg deri në 5 vjet, daton nga koha kur monarkët e Evropës ndëshkonin njerëzit që sulmonin dinjitetin e tyre personal. Kërkesa e Erdoganit për të aplikuar atë e ka nxjerr ligjin nga errësira. Ligji tani është bërë një tjetër sfidë për kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila veçmë është e shqetësuar me krizën e borxhit grek, krizën me migrantë dhe daljen e mundshme të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ligji ka rënjët në kodin ligjor të Prusisë të vitit 1794, i cili ka ndaluar sulmet në personalitetin ose nderin e sundimtarëve të huaj, thot Holger Heinen, avokat që e ka studiuar këtë ligj për tezën e tij të doktoraturës. Ai shpjegon se një nen në kodin ligjor prusian thot se secili që ofendon një udhëheqës të huaj ose një ambasador duhet të trajtohet si kriminal, sepse ofendimet e tilla mund të bëhen pretekst i një fuqie të huaj për të nisur hakmarrje kundër Prusisë. Ky lloj krimi ka humbur kuptimin me kohë pasi Evropa ka zhvilluar demokraci parlamentare, por neni, prapse prap, është përfshirë në kodin ligjor gjerman, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 1871. Prej atëherë, në këtë ligj janë thirrur her pas here, por ai rrallë është aplikuar. Në një rast, shahu i Iranit, Muhammed Reza Pahlavi, ka kërkuar Gjermanisë përëndimore të përdor klauzolën 103 për të ndëshkuar protestuese që janë mbledhur gjatë vizitës së tij në Berlinin përëndimor më 1967, protesta në të cilat një student është vrarë nga policia. Por shahu ka hedhur poshtë kërkesën e tij pas një vizite pajtuese nga ministri i brendshëm gjerman në Teheran. Në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë kërkuar nga qeveria Gjermanisë të ndjek penalisht një pronar dyqani në qendër të qytetit Marburg, i cili e ka quajtur terrorist shtetror presidentin e atëhershëm amerikan George Bush. Por zyra e prokurorit në Frankfurt ka vendosur se deklaratat e pronarit të dyqanit nuk përbëjnë vepër penale. Klauzola kur nuk ka pasur rëndësi të madhe praktike, thot avokati Heinen. Tani shtrohet pyetja nëse ankesa e Erdoganit mund të bëhet përjashtim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekspertë të pavarur të Kombeve të Bashkuara i kanë bërë thirrje organizatës botërore që të zbatojë opinionin në një paneli i këshilldhënës për të drejtat e njeriut, i cili kërkon ta bëjë përgjegjës misionin e UNMIK-ut për shkak se ka lënë disa familje rome në Kosovë të jetojnë në kampe të helmuara. Gjatë viteve 1998 dhe 1999, mijëra rom janë detyruar të largohen si pasojë luftës dhe shumë prej tyre janë bërë refugjat në vendet fqinje dhe në Evropë. Kampet të zhvendosurve janë krijuar në fund të viteve 1990 pranë kombinatit Trepça, i cili është i njohur si shkaki i kontaminimit me plumb qysh në vitet 1970. Opinioni i panelit ka nxjerrë në pak kushtet jashtëzakonisht të këqija në këto kampe. Opinioni i panelit të OKB-s tregon për shkelje të detyrimeve ndërkombëtare nga ana e UNMIK-ut dhe shpresoi se OKB-ja do ta shohë këtë si një mundësi për ta mbajtur veten përgjegjëse, ka thënë raportuesja e posaçme Kombeve të Bashkuara për çështjet e pakicave, Rita Isak Ndiaje. Ministria e Transportit e Belgjikës ka dhënë dorëheqje pas akuzave se ka injoruar boshllëqet në sigurinë e aeroportit të Brukselit përpara sulmeve të 22 marsit. Një dokument konfidencial ka treguar se gabimet në siguri janë identifikuar nga inspektorët e Bashkimit Evropian në vitin 2015. Ministria Jacqueline Galland ka mohuar se ka parë raportin i cili ka rrjedhur nga partitë opozitare. Sulmet në aeroportin Zaventem dhe në një stacion të metros në Bruksel kanë lënë të vrarë 32 veta. Përgjegjësin për këto sulme e ka marrë i ashtu quajturi Shteti Islamik. Vala migrantëve që arrin në Itali do të vazhdoj, ka paralajmëruar organizata ndërkombëtare për migrim. Afro 6.000 migrant kanë arritur atje qysh të martën. Si pas organizatës ndërkombëtare për migrim, numri të ardhurve të rinj në Itali këtë javë ka qënë 173% më i lartë se javën e kaluar, ndërsa në Greqi 76% më i vogël. Disa zyrtarë thonë se mbyllja e rrugës së migrantëve përmes Greqisë ka shtuar fluksin në Itali. Shumica migrantëve atje kanë thënë se kanë arritur nga Libia. Evropa po përballet me krizën më të madhe me migrantë qysh nga lufta e dytë botërore. Vitin e kaluar mbi 1 milion veta kanë kërkuar azil në vendet e BE-s. Ushtria afgane ka thënë se forcat e saj kanë sulmuar militantët e shtetit islamik në provincën lindore Nangarhar duke vrarë së paku 40 kryengritës. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes të Afganistanit ka thënë se sulmet janë bërë në qarkun Aqin dhe se disa luftëtarë të tjerë të shtetit islamik janë plagosur. Nangarhari, kohëve të fundit, është bërë skenë e luftimeve të rënda midis militantëve të shtetit islamik dhe atyre Taliban. Autoritetet turke kanë bllokuar qasjen në veçfaqen e agjencisë ruse të lajmeve Sputnik. Mahir Bostepe, kryeredaktori i Sputnikut në Turqi, ka shkruar në Twitter se përdoruesi turq nuk mund të hyjë në asnjërin veçfaqe të Sputnikut që ekziston në 31 gjuhë. Nuk ka ende asnjë koment zyrtar nga autoritetet e telekomit në Turqi. Ky veprim mund të dëmtojë tutje marrëdhëniet midis Moskës dhe Ankaras, të cilat edhe ashtu janë të tensionuara, prej se Turqia ka rrëzuar një avion rus në nëntor të vitit të kaluar. Në Nion të Zvicrës është hedhur shorti për ndeshje gjysmë finale të Ligës së Kampionëve në futboll për edicionin 2015-2016. Sipas shortit, Manchester City, që për herë të parë mbërri në gjysmë finale të kësaj gare, do të ndeshet me 10 herë kampionin e Evropës, Real Madridin. Ndeshja tjetër, ndërkaq, do të zhvillohet ndërmjet Atletico Madridit me Bayern Münihun. Ndeshjet e para gjysme finale do të zhvillohen më 26 dhe 27 prill, ndërsa ato të kthimit më 3 dhe 4 maj. Ekipet fituese do të ndeshen në finale me datën 28 maj në Milano. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ka që të ndëruar dëgjues për takimin ton të pasdites, me lajme dhe zhvillime të reja do t'jemi sërish bashk në orën 21. Dërja të herë, miro dëgjofshim.